В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Комісар Євросоюзу назвав загрозливим стан політики і демократичних свобод в Україні.
We are concerned at consistent and widespread reports of a deterioration in respect for fundamental freedoms and democratic principles in Ukraine.
Європейський парламент усунув перешкоди для створення Європейської демократичної служби.
Служба, яка розпочне роботу до кінця року, не формулюватиме зовнішньої політики. Вона представлятиме ЄС на світовому рівні.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук. Коротко про події в світі.
Добрий вечір. І спершу деякі заголовки сьогоднішніх новин. Україна втратила 42 позиції в рейтингу свободи слова і опустилась нижче від Іраку. Адвокат затриманого в Чехії колишнього міністра економіки Богдана Данилишина заявляє, що той може попросити в Чехії політичного притулку. Росія заявляє, що причини катастрофи літака президента Польщі під Смоленськом встановлені, але самі ці причини тим часом не називає. А тепер про ці та інші події детальніше. Україна опинилася серед країн, які різко опустилися в цьогорічному рейтингу свободи слова, який укладає організація «Репортери без кордонів». Зі 178 країн і територій світу Україна цього року посідає 131 місце, при тому, що минулого року була на 89-му. Перед Україною в рейтингу такі країни, як Ірак, Зімбабве чи Конго. Як мовиться в звіті, падіння пояснюється численними погіршеннями стану зі свободою засобів інформації, які розгорнулися в Україні з лютого 2010 року, відколи президент Віктор Янукович прийшов до влади. Про погіршення стану свобод в Україні говорили сьогодні в Європарламенті, про це детальніше наступними хвилинами у «Європейській свободі». Колишній міністр економіки України Богдан Данилишин, якого затримали в Празі за запитом української влади, ще не вирішив, чи просити в Чехії політичний притулок, повідомив Радіо Свобода адвокат затриманого Степан Українець. Він запевнив, що Данилишин, якого в Україні звинувачують у завданні державі збитків майже на 14 мільйонів гривень, не порушував закону. Адвокат колишнього міністра повідомив, що Данилишин добровільно погодився на зустрічі з представниками українського посольства в Чехії, яка відбулася в понеділок, і розповів про обставини його затримання.
Як було затримання? Відповідно до чинного законодавства, кримінально-процесуального кодексу, грубо ігноруючи вимогу цієї статті, так, процесуальної статті, вони ворота відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Заявив Радіо Свобода адвокат Богдана Данилишина. Тим часом посольство України в Чехії заперечує будь-яку свою причетність до затримання Данилишина, сказав Радіо Свобода речник посольства Андрій Моторний.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство. У робочому графіку зустрічі в посольстві чи консульському відділі посольства ні його прізвища, ні прізвища осіб, які б його офіційно представляли, немає.
Також речник додав, що йому нічого не відомо й про факт затримання поліцією Чехії Данилишина поблизу посольства України раніше цього тижня. Народний депутат від партії регіонів Олег Царьов звернувся до українських високопосадовців із вимогою закрити львівську кнайпу «Криївка», як повідомив сам Царьов Радіо Свобода. Кореспонденці Радіо Свобода запити про це він спрямував прем'єр-міністру і президентові Генпрокуратури і Міністерству культури. За словами Царьова, робота кнайпи має бути припинена через розпалювання міжетнічної ворожнечі. На тій підставі, що при вході там запитують «Москалі є?», а страви мають назви на кшталт «Смажені москалі». «Криївка» – це заклад громадського харчування в центрі Львова, стилізований під «Криївку» Української повстанської армії. До подій у світі. Причини катастрофи польського президентського літака під Смоленськом встановлені, заявив сьогодні заступник голови Міждержавного авіаційного комітету Олег Єрмолов, але самих цих причин не назвав. За його словами, вся інформація буде оприлюднена лише через кілька місяців, коли завершиться робота з коментарями до цього висновку, які може подати польська сторона. Сьогодні польському представникові передали проєкт звіту про наслідки розслідування катастрофи. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую. З випуску міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у парламенті Євросоюзу з промовою щодо ситуації в Україні чекали виступу голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Проте в останню хвилину вона доручила комісару з питань розширення Штефану Філі доповідати від її імені. Представник Єврокомісії змалював стан української політики і демократичних свобод напередодні місцевих виборів як загрозливий. І нагадав, що зближення з Європою можливо тільки за умови поваги до засадничих демократичних прав. За перебігом подій у сесійній залі Європарламенту стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Він з нами на зв'язку. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю. Добрий вечір, Людмила.
Тож, як у Європарламенті зараз оцінюють нинішню ситуацію в Україні?
Власне, думки депутатів дуже поділені, навіть після висловлених занепокоєнь станом демократії з боку комісара Філе, який сьогодні тут заявив.
We are concerned at consistent and widespread reports of a deterioration in respect.
Ми занепокоєні постійними та численними повідомленнями про погіршення засадничих прав та демократичних принципів в Україні. Особливо тривожать нарікання, пов'язані зі свободою преси, зборів та організацій. Повага до цих цінностей є вирішальною. Вони найкраща гарантія особистих свобод, і вони забезпечують правдиву конкуренцію ідей.
Individual freedoms. They ensure a genuine competition of ideas.
Заявив Штефан Філе, додаючи, що для Європейського Союзу вирішальним є встановлення збалансованої конституційної системи в Україні. Компромісів у питанні засадничих свобод бути не може, каже єврокомісар.
There are principles that cannot be compromised. So too for our relations with
key. Це принципи, які не можуть мати компромісів. Це інструмент наших стосунків з такими ключовими партнерами, як Україна. Наше взаємне зближення визначить взаємна повага до цих цінностей.
Respect of these values.
Каже єврокомісар з питань розширення Штефан Філе.
Європарламент вже має кілька проєктів резолюції щодо України, яка має бути ухвалена завтра. Що саме готують європейські депутати?
Отже, як я вже сказав, позиції різних політичних груп Європарламенту дуже поділені. Є чимало депутатів, які виступають навіть не робити поспішних кроків і не ухвалювати цю резолюцію до виборів в Україні. Хоча кожен з них вважає, що ситуація з українською демократією стає чимраз тривожнішою. Згідно з проєктом резолюції, яку підготували на завтра, їх непокоїть велика кількість інформації про згортання демократичних процесів в Україні за останні місяці. Очевидно, що Європейський парламент хоче закликати українську владу захистити свободу слова, зібрань та не допустити втручання Служби безпеки України до цих демократичних цінностей. Людмила.
Чи згадуються в резолюції грядущі вибори до місцевих рад, Віталію?
Звичайно ж, євродепутати закличуть Україну до проведення чесних та прозорих місцевих виборів. До цього ж сьогодні закликав і єврокомісар з питань розширення Штефан Філе, адже для Європи ці вибори є своєрідним тестом української відданості європейським цінностям. Проте сьогоднішні дебати особливо були позначені застереженнями щодо майбутнього України. Дехто з депутатів навіть порівнював це із ситуацією зі свободою слова та взагалі демократії у Китаї. Депутат від Німеччини, наприклад, Мікаель Галер дуже нарікав на недопустимість дій Служби безпеки України. Відбуваються еволюційні процеси, що віддаляють Україну від Європи, каже він, та додає, що це не можна компенсувати добрими новинами про економічне зростання України. Крім того, я хочу зауважити, що завтра тут у Європарламенті мають вирішити і питання щодо місії спостерігачів від цієї установи, які, як виняток, прибудуть до України, аби стежити за перебігом виборів. Нагадаю, що крім цього, 5 жовтня свою позицію щодо ситуації в Україні висловила і Парламентська асамблея Ради Європи, яка у своїй резолюції закликала не допустити подальшої монополізації влади та утисків демократичних свобод в Україні.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Євросоюзі Віталій Єреміце.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейський парламент закінчує ухвалення останніх законів, необхідних для створення Європейської дипломатичної служби, яка має координувати зовнішню політику Європейського Союзу. Очікую, що нова європейська інституція почне діяти вже наприкінці цього року. А про те, чим вона займатиметься, розповідає Марія Щур.
Напередодні вирішальних турів голосування дискусії ставали дедалі запеклішими, бо парламент вимагав для себе більше прав у новоствореній службі, ніж держави-члени ЄС були готові передати. Але вже у вівторок виглядало, що компромісу буде досягнуто. Представник ЄС у закордонних справах Кетрін Ештон, виступаючи у парламенті, наголосила, наскільки важливою буде нова служба для зовнішньої політики ЄС.
Це допоможе сповненню наших сподівань щодо ролі ЄС у світі. Те, чим ми займаємося в зовнішній політиці, торгівлі, питаннях розвитку та протистояння тероризму, стосується кожного громадянина ЄС. А найголовніше, що це є служба для громадян.
Служба, яка розпочне роботу до кінця року, не формулюватиме зовнішньої політики. Вона представлятиме ЄС на світовому рівні. Але кожна із 27 країн-членів ЄС матимуть і далі право вето у питаннях зовнішньої політики. Проте менші країни ЄС побоюються, що нова спільна дипломатична служба, яка буде величезним апаратом зі збору інформації та визначення порядку денного, стане інструментом в руках великих держав ЄС. Намагаючись відповісти на ці побоювання, Європейський парламент вимагав, щоб нова служба мала виділені місця для нових країн-членів ЄС. Але більшість старих членів Європейського Союзу та майбутній керівник служби Кетрін Ештон були категорично проти. Поки депутатам довелося вдовольнитися обіцянками, що нова служба буде мати збалансоване представництво і до питання її реорганізації можна буде повернутися знову через кілька років. Про це парламентарів повідомив комісар ЄС Маро Шевкович, який походить зі Словаччини і відповідає за адміністративні питання в угодах ЄС.
Компромісу досягнуто у положення, що передбачають відданість у створенні географічного та гендерного балансу в Європейській дипломатичній службі. Ситуацію можна буде переглянути у 2013 році.
А поки що нові держави-члени Європейського Союзу отримали лише 4 позиції із 30 головних дипломатичних призначень, про які було оголошено минулого місяця. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. На традиційній щотижневій сесії питань до британського прем'єр-міністра, що відбулася сьогодні, спалахнув запеклий обмін звинуваченнями на адресу один одного між лідером опозиційної лібористської партії Едом Мілібандом та керівником уряду і консервативної партії Девідом Мілібандом. Підставою для взаємних люб'язностей стало оприлюднення деталей безпрецедентних для країн Заходу заощаджень видатків на громадські потреби, що коштуватимуть робочих місць приблизно для 500 000 британців. З Лондона передає Олекса Семенченко.
У британській політиці щотижнева сесія питань-відповідей прем'єр-міністра є давньою традицією. На цих сесіях, що тривають лише півгодини, лідери панівної та головної опозиційної партії вправляються у красномовстві, намагаючися переконати громадян країни у протилежних речах. Сама сцена для цієї баталії є досить неповторною. Дія відбувається у палаті громад парламенту, де лейбористи і консерватори сидять одні навпроти одних. На підлозі у центрі стоїть стіл, який керівники двох найбільших партій використовують як трибуну. Коли один із них говорить, то він стоїть дослівно у 2 метрах від опонента, дивлячися йому просто в обличчя. Виграти таку словесну баталію вважається дуже престижним і дає переможцеві додаткові бали в очах виборців. Сьогодні сесія питань-відповідей була особливо пристрасною. Уряд оприлюднив деталі скорочень видатків на громадські потреби на величезну суму у 83 мільярди фунтів. Це майже 120 мільярдів доларів. Скорочення призведе до масової втрати роботи працівниками громадського сектора. Переважна більшість міністерств втратять чверть усього фінансування. Уряд робить це для протидії величезному дефіциту бюджету країни, що становить 11% ВВП. Але опозиція наполягає, що скорочення проводиться надто поспішно і радикально, а ціна може бути занадто високою. Економісти вважають, що це позначиться не лише на зайнятості, але й призведе до сповільнення одужання британської економіки після кризи. На сесії питань-відповідей новий лідер лейбористів Ед Мілібанд заявив, що люди хочуть знати наслідки для них урядового перегляду видатків. Він спитав у прем'єра, чи буде перегляд вважатися провальним, якщо в Україні різко зросте рівень безробіття. На це Камерон відповів, що сенс урядового підходу полягає у намаганні вивести британську економіку із зони небезпеки. Він сказав, що політика попереднього лейбористського уряду була провальною, а тому консерватори були змушені виправити становище. Проте у відповіді лідер консерваторів не згадав безробіття. Тому Ед Мілібанд зазначив:
"You see, this is very interesting, Mr. Speaker,
Пане спікере, це дуже цікаво, бо прем'єр-міністр колись сказав, що є іншим типом консерватора. Та я дав йому шанс сказати, що він змінить свої плани, якщо безробіття почне зростати. Але він не скористався з цієї нагоди. А ми всі пам'ятаємо крилаті вирази. Якщо щось не завдає болю, значить воно не спрацьовує. Безробіття – це ціна, яку варто платити. Тож прем'єр звучить саме так. Чи не повинен прем'єр-міністр визнати, що він вдався до найбільшої авантюри за життя нашого покоління, ризикуючи економічним зростанням, зайнятістю і життєспроможністю людей?"
На це Девід Камерон відповів:
"Пане спікере, ми всі пам'ятаємо і деякі крилаті вирази лейбористів. Ні назавжди бумові й крахові. Економічна обережність із метою. Ця обережність дала нашій країні найбільший дефіцит бюджету серед країн групи 20. Ми це добре пам'ятаємо. А хто ж був економічним радником Міністерства фінансів у той час? Ось він сидить просто переді мною. Дозвольте дати йому просту пораду. Я навчився цьому, просидівши 5 років там, де нині сидить опозиція. Якщо ви не маєте плану, ви не можете нападати на чужий план. У нього нема жодного плану, тож йому нічого сказати."
Хто виграв ці дебати, буде відомо, коли відбудуться наступні опитування громадської думки. Але скорочення видатків рідко буває популярним. Британські профспілки уже попереджали про можливі масові страйки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Німецький президент з офіційним візитом у Туреччині. Пікантні запитання і сподівання.
"Ми очікуємо, щоб християни в мусульманських країнах так само могли вільно жити, не приховуючи своєї приналежності до християнської релігії."
"Чий газ грітиме поляків цієї зими?"
Уряд Дональда Туска хвалиться дуже добрими стосунками із Європейським Союзом, та водночас увійшов у гострий конфлікт із Європейською комісією у справі газової угоди, яка для нашої держави невигідна.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети, серед іншого, інформують про затримання в Празі чеською поліцією колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко Богдана Данилишина. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська Лідовина Віни інформує, що Богдан Данилишин, колишній міністр економіки в українському уряді Юлії Тимошенко, затриманий чеською спеціальною поліцією, котру називають тут мисливцями за черепами. Затримання відбувалося о 10-й годині вечора у понеділок в престижному житловому масиві столиці Чехії Прага 6. Речник поліції повідомив газеті, що проблеми з затриманням Данилишина не виникало, і він нині перебуває під тимчасовим арештом, і суд має вирішити питання про видачу колишнього українського урядовця владі у Києві. Люди новини також повідомляють, що українська прокуратура вже вислала до чеського уряду всі необхідні для видачі Данилишина документи, і речник української сторони заявив, що тепер все залежить від Чехії. Видання також повідомляє, що соратники Богдана Данилишина по опозиційній нині партії «Батьківщина» лідер Юлія Тимошенко обвинувачують уряд Януковича у політичних переслідуваннях та незаконних арештах і засудили арешт колишнього міністра економіки в Чехії. Тут також зауважують з посиланнями на українські джерела, що українська прокуратура намагалася увійти в контакт із Богданом Данилишиним і запропонувати йому домовитися, але ця спроба ні до чого не призвела. Лідові новини також наводять інформацію про те, що у випадку появи Данилишина перед українським судом, йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. В інтерв'ю британській Daily Telegraph український лідер опозиції Юлія Тимошенко закликала Захід припинити ігнорування поглинання України Росією. Україна поглинається, застерегла Тимошенко. Нове керівництво країни вважає все активами, які можна буде продавати. Природні ресурси, державні промислові монополії, потоки державних коштів, засоби інформації та заводи. Росія вже використовує ситуацію у своїх інтересах. Я думаю, що у майбутньому вона ще піде далі, наголосила лідер БЮТ. В інтерв'ю вона також охарактеризувала 8 місяців управління влади Януковича в Україні як похорони демократії. Тимошенко обурюється тим, що на Заході ведуть переважно мову про стабільність в Україні, наголосила. Якщо не називати речі своїми справжніми іменами та не казати ні слова про презирство до демократії, тоді краще вже взагалі промовчати. Українська опозиціонерка також назвала головною проблемою України захоплення її нині п'ятою колоною та попередила, що позиція нової влади в Києві така: ми є власниками цієї держави і тому можемо продавати все, що захочемо.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжимо європейську свободу. Федеральний президент Німеччини Крістіан Вульф перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Під час цієї досить нелегкої в дипломатичному сенсі поїздки німецький державний лідер порушив і деякі пікантні питання. Зокрема, він виступив з вимогою забезпечити більші права для християн у Туреччині. Докладніше про це Ярослав Кандиба.
Крістіану Вульфу випала велика честь. Він став першим німецьким державним лідером, якого запросили виступити з промовою у турецькому парламенті. Гість з Берліна скористався цією нагодою, аби звернути увагу на ситуацію християн у Туреччині. Вульф наголосив, що будівництво мечетей у Німеччині вже давно стало звичним явищем. На його думку, таке саме ставлення мало панувати й у Туреччині відносно християнської меншини.
І мусульмани in Deutschland können ihren Glauben.
Мусульмани у Німеччині можуть у пристойних межах практикувати свою віру. Про це свідчить зростання числа нових мечетей. Водночас ми очікуємо, щоб християни в мусульманських країнах так само могли вільно жити, не приховуючи своєї приналежності до християнської релігії, виховуючи нове покоління теологів, споруджуючи церкви.
Сказав Вульф. 99% з понад 70 мільйонів турків є мусульманами, лише близько 100 тисяч громадян Туреччини належать до християнської церкви. Під час свого виступу Крістіан Вульф порушив також тему імміграції. Він наголосив, що емігранти зробили Німеччину значно відкритішою. Згідно з офіційною статистикою, в Німеччині проживає близько 3 мільйонів осіб турецького походження. Турки активно почали приїжджати до ФРН на початку 60-х років. Тоді між Боном та Анкарою було підписано угоду про запрошення турецьких працівників на роботу до Німеччини. На переконання Крістіана Вульфа, ніхто не повинен відмовлятися від своєї культурної ідентичності, але іммігранти, які живуть у Німеччині, повинні поважати норми, визначені німецьким основним законом.
Йдеться про те, щоб вивчити німецьку мову, дотримуватися законів. Той, хто хоче жити в нас, повинен визнавати наш спосіб життя.
Заявив Вульф. Не оминув німецький президент і тему зближення Туреччини з Європейським Союзом. Вульф звернув увагу на важливі ролі Туреччини як містка між ісламським та християнським світом, яку виконує ця країна. Водночас державний лідер Німеччини закликав Анкару не сходити зі шляху реформ, оскільки перш ніж приєднатися до ЄС, Туреччина повинна виконати і взяти на себе зобов'язання стосовно демократичних і економічних перетворень. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз до Польщі. Цієї зими поляки не повинні обмежувати споживання газу. Польському уряду вдалося досягти домовленості з російським «Газпромом» про продовження газової угоди, що закінчується саме сьогодні. Приурядові політичні сили вважають домовленості з Москвою великим успіхом. Натомість опозиція твердить, що внаслідок непослідовної енергетичної політики уряду постраждав авторитет Польщі у Європейському Союзі. Далі Ростислав Крамар.
Упродовж кількох місяців Польща вела складні переговори з Росією про умови постачання російського газу. Йшлося про збільшення обсягів надходження газу на 2 мільярди кубометрів. Раніше цей газ постачав російсько-український посередник «Росукренерго». Та після так званої газової російсько-української війни цього посередника ліквідували, тож блакитного палива у Польщі забракло. Взамін за додаткову подачу газу Москва очікувала від Варшави дозволу на монопольне право контролювати транзитні газогони, що пролягають територією Польщі. Крім того, росіяни намовляли поляків укласти газовий договір аж до 2037 року. Хоча польський уряд готовий був погодитися на такі умови, та запротестувала Європейська комісія. Брюссель вимагає від країн-членів ЄС дотримуватися спільної енергетичної політики євроспільноти, де немає місця на монополію в енергетичній сфері. Тож проект угоди відправили на доопрацювання, а за подальшим перебігом польсько-російських переговорів уважно спостерігали експерти з Брюсселя. Оскільки в Москві довго не погоджувалися на внесення змін в проект угоди, у Польщі почали готуватися до обмежень у постачанні газу. Та врешті, майже в переддень закінчення старого газового договору, нову польсько-російську угоду таки парафували. Вона буде дійсною до 2022 року. Президент Польщі Броніслав Комаровський натякає, що перелом у тривалих і складних газових переговорах настав завдяки тому, що Росія хоче мати позитивний імідж у Європі.
І Росія і Польща стараються висилати добрі сигнали.
Росія та Польща намагаються посилати одна одній позитивні сигнали, та водночас Росія зацікавлена й у тому, аби позитивні сигнали посилати у бік Європейського Союзу.
Були керовані до Унії Європейської.
Польський віце-прем'єр Вальдемар Павлік, який координував перебіг перемовин, договором задоволений. Він наголошує, що оператором польської частини транзитного газогону буде польське державне підприємство. Тим часом позитивну реакцію польської влади не поділяє опозиція. Вона вважає, що додаткових обсягів газу потрібно було пошукати деінде, тільки не в Росії. Мовляв, так було б безпечніше для Польщі. Окрім того, опозиція нагадує, що наступного року Польща головуватиме в Європейському Союзі. На переконання опозиційних політиків, цьогорічні намагання польського уряду домовитися з Росією всупереч інтересам євроспільноти не додали Польщі авторитету в об'єднаній Європі. Маріуш Блащак, голова найбільшої опозиційної парламентської фракції «Право і справедливість», наголосив.
Уряд Дональда Туска хвалиться дуже добрими стосунками із Європейським Союзом, та водночас увійшов у гострий конфлікт із Європейською комісією у справі газової угоди, яка для нашої держави невигідна. Вона вигідна для «Газпрому», для постачальника російського газу.
Коментуючи застереження опозиції, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ствердив, що польська опозиція просто гидує газом із Росії. Мовляв, вона була б незадоволена навіть у тому випадку, якби російський газ поляки отримали безкоштовно. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Рівно тиждень тому Грузія запровадила безвізовий режим для жителів Республік Північного Кавказу, що входять до складу Російської Федерації. В указі президента Грузії від 11 жовтня мовиться, що відтепер мешканці цих республік можуть вільно перетинати кордон Грузії і перебувати в цій країні без візи протягом 30 днів. Росія одразу висловила своє незадоволення і назвала це провокацією. Чому ж так гостро реагує Москва і як насправді виглядає ситуація з безвізовим режимом? Про це моя колега Людмила Ваник розпитувала Олега Кусова, журналіста Радіо Свобода з російськомовної редакції «Ехо Кавказу».
Поскольку річ здесь йде не о всій Росії і навіть не о всьому Северному Кавказі, а
оскільки мова тут не про всю Росію і навіть не про весь Північний Кавказ, а про Республіки Північного Кавказу, то цілком зрозуміло, що МЗС Росії стурбований майбутніми подорожами мешканців цих республік до Грузії, бо ж вони зможуть побачити, як Кавказька Республіка Грузія змінюється на очах, адже динаміка там дійсно велика, зміни серйозні, і навіть суто зовнішньо грузинські міста і інші населені пункти змінюються за останні 10 років на очах, чого немає на Північному Кавказі. Усі регіони Північного Кавказу перебувають у жахливій депресії. Це я знаю з власного досвіду. Жодне місто сьогодні, окрім Грозного, не має жодних дотацій, щоб якимось чином змінити свій вигляд, як це робиться в Грузії.
Міняється облік, як це робиться в Грузії.
Тут варто уточнити для українського слухача Радіо Свобода, що мова йде про республіки Дагестан, Чечня, Північна Осетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, Адигея та Інгушетія. Громадяни цих республік можуть вільно пересуватися через грузинський кордон і перебувати в цій країні без візи протягом 30 днів. Ось пройшов тиждень. Як же насправді цей закон впливає на свободу пересічних громадян, для яких, власне, він створений?
На самом деле, не дуже багато людей воспользовались безвізовим.
Насправді, не дуже багато людей скористалося цим безвізовим режимом. За нашими даними, протягом дня з території Північного Кавказу до Грузії переїжджає десь осіб 10 максимум. Адже мова лише про одну дорогу – військово-грузинську, про трасу Владикавказ-Тбілісі, про Дар'яльську ущелину. Тільки там можуть жителі Північного Кавказу зараз переїхати з Росії до Грузії. І, звичайно ж, і дагестанець, і адигеєць, і кабардинець, як і жителі інших республік не потребують поїздок до Грузії, окрім жителів Північної Осетії. Ось для них це принципово важливо, оскільки багато з них грузини за національністю. А осетини за національністю також родом із грузинських поселень, що розташовані вздовж цієї дороги в бік Тбілісі. А оскільки половина цієї дороги пролягає на північ від Кавказького хребта, то взимку вони відірвані від Тбілісі. І традиційно соціальні проблеми свої ці люди вирішували у Владикавказі, у Північній Осетії. Вони приїхали туди. Там вони вчились і заводили родини. І сьогодні кордон відрізав їм шлях додому, до своїх рідних сіл. Лібералізація візового режиму дуже допомагає їм змінити цю ситуацію і повернутися додому. Для них це важливо.
Для них це важливо.
Це був Олег Кусов, журналіст Радіо Свобода з російськомовної редакції «Ехо Кавказу». З ним розмовляла Людмила Ванник. І на сьогодні це все в «Європейській свободі». Її вела Людмила Вітовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Євросоюзі занепокоєні погіршенням стану демократії і свобод в Україні. Про це говорили сьогодні на слуханнях у Європейському парламенті на тему становища в Україні напередодні місцевих виборів. Детальніше слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Україна втратила 42 позиції в рейтингу свободи слова і тепер стала нижче, ніж Ірак. Мовиться у цьогорічному рейтингу свободи слова організації репортерів без кордонів. Зі 178 розглянених організацією країн і територій світу Україна цього року посіла 131 місце, при тому, що минулого була на 89-му. Тепер перед Україною вийшли Ірак, Зімбабве чи Конго. Як мовиться в звіті, падіння пояснюється численними погіршеннями стану зі свободою засобів інформації, які розгорнулись в Україні з лютого 2010 року, відколи до влади прийшов президент Віктор Янукович. Народний депутат від партії регіонів Олег Царьов звернувся до українських високопосадовців із вимогою закрити львівську кнайпу «Криївка». Як заявив сам Царьов кореспонденці Радіо Свобода, робота цієї кнайпи має бути припинена через розпалювання міжетнічної ворожнечі. Йдеться про те, що в цьому закладі громадського харчування в центрі Львова, який стилізований під Криївку української повстанської армії, відвідувачів жартома запитують, чи є серед них москалі, а страви мають назви на кшталт «смажені москалі». У справі зникнення журналіста Клементьєва залишилося 4 версії, повідомив сьогодні в Харкові перший заступник генпрокурора Віктор Пшонка. За його словами, слідство відкинуло версії про викрадення з метою викупу, дорожню аварію, нещасний випадок на воді чи вбивство на ґрунті розбійного нападу. З 4 версій, які лишились, основна професійна діяльність журналіста, але не відкинута й версія про інсценування викрадення. Редактор газети «Новий стиль» Василь Клементьєв із Харкова зник 11 серпня цього року. Його досі не знайшли. До подій у світі. Причини катастрофи польського президентського літака під Смоленськом у Росії встановлені, заявив сьогодні заступник голови Міждержавного авіаційного комітету СНД, який розслідує катастрофу, Олег Єрмолов. Але, за його словами, оприлюднять усю інформацію лише через кілька місяців, коли завершиться робота з коментарями до висновку, які може подати польська сторона. Вона має на це 60 днів. Сьогодні представникові Польщі передали проєкт звіту про наслідки розслідування катастрофи. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 20 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. Як затримували в Чехії колишнього українського міністра Богдана Данилишина?
Вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Репортери без кордонів заявляють про суттєве згортання свободи слова в Україні. Реакція в Києві.
Так, але вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів за якісь ролики та сюжети, які були не до вподоби прем'єр-міністру Тимошенко.
Європейський парламент обговорює становище в Україні. І про це докладніше на початку випуску.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, якого затримали в Празі за запитом української влади, ще не вирішив, чи просити в Чехії політичний притулок. Про це сьогодні повідомив Радіо Свобода адвокат затриманого Степан Українець. Він запевнив, що Данилишин, якого в Україні звинувачують у нанесенні збитків державі на суму майже 14 мільйонів гривень, не порушував закону. Адвокат екс-міністра повідомив, що Данилишин добровільно погодився на зустріч з представниками української прокуратури у приміщенні українського посольства в Празі 18 жовтня. Як же відбувалося затримання?
Затримали його слідчі прокуратури на території посольства України. При цьому, відповідно до чинного законодавства, кримінально-процесуального кодексу, вони зобов'язані були скласти протокол затримання. Грубо ігноруючи вимогу цієї статті, так, процесуальної статті, вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Чому зустріч відбулася в Чехії, а не в Німеччині, де, як ви кажете, лікувався пан Данилишин?
Певні джерела, через які ми спілкувалися з представниками прокуратури, повідомили, що співробітники прокуратури бажають зустрітися з ним в посольстві в Чехії.
Чи буде екс-міністр просити політичний притулок в Чехії?
Йому дуже важко, що він, його ставлять в такі умови, щоб він просив політичний притулок, оскільки в нього такого бажання поки що немає. Якщо він це буде робити, це виключно, оскільки слідчі прокуратури настільки грубо і незаконно вели себе на території посольства України в Чеській Республіці, хочу, щоб Україна зрозуміла, наскільки вони можуть себе незаконно вести на території України.
Як ви оцінюєте висунуті звинувачення проти пана Данилишина?
Йому не пред'явили жодного доказу, який міг би казати, що є такі збитки. Йому не пред'явили приводи та підстави порушення кримінальної справи та документи, якими мотивується його затримання. Тобто дії прокуратури були грубо незаконними. Ці дії порушували чинне законодавство України.
Юлія Тимошенко на початку вересня заявила, що її політична сила захистила свого колишнього колегу по уряду, сховала від, цитую, тих людей, які просто хочуть розправитися з усіма. Чи захищала Тимошенко Данилишина?
Данилишин не згоден з цією тезою, що вона його сховала. Він цю тезу спростовує, оскільки його ніхто не ховав. І йому не зрозуміло, чому Юлія Тимошенко сказала саме цю тезу. Він з цією тезою абсолютно не погоджується.
Скажіть, будь ласка, хто оплачує ваші послуги?
У нас безпосередньо договір з Богданом Михайловичем. Ми не представляємо зараз ніякого політичного руху, тієї чи іншої політичної партії, і виступаємо безпосередньо від імені Богдана Михайловича.
А він оплачує ваші захист. Послуги?
Насчет оплати послуг, це є адвокатська таємниця, я не можу вам це зараз повідомити.
На запитання Радіо Свобода відповідав Степан Українець, адвокат колишнього міністра українського, якого звинувачують у фінансових зловживаннях. Тим часом посольство України в Чехії заперечує, що Богдан Данилишин відвідував цього тижня це відомство. Про це Радіо Свобода сказав речник посольства Андрій Моторний.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство. У робочому графіку зустрічі в посольстві чи консульському відділі посольства ні його прізвища, ні прізвища осіб, які б його офіційно представляли, немає.
Також речник заявив, що йому нічого не відомо про те, що Богдана Данилишини затримали біля українського посольства в Празі. За інформацією міського суду Праги, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин утримується зараз в камері попереднього затримання в Празі. Цю справу також широко коментують чеські засоби масової інформації. Зокрема, на думку відомого політолога, першого посла Чехії в Україні Павла Маші, у факті затримання Богдана Данилишина в Празі можна вбачати певний політичний тиск з боку нинішньої влади президента Віктора Януковича. З іншого боку, за час урядування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко також час від часу випливали справи про фінансові зловживання, тобто мова про складну справу, яка потребує подальшого аналізу, вважає колишній чеський дипломат. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи повинна Чехія видавати Україні Богдана Данилишина?
Ну да. Ну якщо його шукають, то, мабуть, щось він же ж наробив. Не зря, що ти його так шукаєш. Тут вже і розберуться, чи він винний, чи ні.
Просто думаю, що влада повинна провести розслідування, тоді вже робити якісь висновки. Тому що якщо це просто повісує на людину, те, що він розтринькує гроші, то це, звісно, не можна таке робити.
Думаю, що ні. Тому що зводяться счети. Політичні счети зводяться. Щоб оказати влияння на Тимошенко.
Думаю, повинна. Тому що країна має вирішувати сама, що її робити із своїми політичними діячами. Для цього є суд, який має визначати по кожному по своєму рівню.
На мою думку, повинна видати. Це наш громадянин. І органи повинні розбиратися з цим.
Чи він прав, чи він не прав, я так думаю. Розібратися, а потім вже вирішувати, треба видавати, чи не треба видавати.
На якої підставі, чого його об'явили в розв'язку, все ще треба вияснити. Ну, а як все без так просто об'явили в Інтерпол, що давайте нам його, то це неправильно, я вважаю.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Невтішну оцінку стану свободи слова в Україні дали репортери без кордонів. За висновком цієї міжнародної неурядової організації, які оприлюднили сьогодні, стан зі свободою преси в Україні за рік погіршився на 41 пункт. У порівнянні з минулорічним 89-тим місцем цього року Україна посіла 131-шу сходинку, віддалившись від Росії на 9 позицій, де справи виглядають гірше, і на 23 позиції від Білорусі. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до українських медіаекспертів та політиків, і з ними розмовляла Людмила Ваник.
Видання «Телекритика» вже багато років проводить свій моніторинг стану новин в українському медійному просторі. Головний редактор видання Наталія Лігачова переконана, що простір свободи в українських ЗМІ звужується.
Власне, зараз тенденція така – про владу або позитивно, або ніяк на телеканалах, про опозицію або погано, або ніяк, або подавати її таким чином, щоб вона виглядала маргінальною.
Наталія Лігачова вважає, що репортери без кордонів дали досить об'єктивну оцінку стану роботи ЗМІ в Україні в цьому році.
Він дійсно значно погіршився. І погіршився, перш за все, через те, що нинішня влада після зміни президента взяла явний курс на будування російської моделі стосунків політиків з ЗМІ. Тобто, вона хоче мати повністю контрольований, у всякому разі, телевізійний простір, трохи більше свободи залишити пресі.
Натомість депутат від партії регіонів Олена Бондаренко з парламентського комітету з питань свободи слова сумнівається, чи можна довіряти організації, яка, за її словами, чомусь говорить про свободу лише тоді, коли при владі перебувають регіонали і пан Янукович. Радіо «Свобода» нагадало пані Бондаренко, що такий самий звіт репортери без кордонів проводять щороку. І, зокрема, торік рівень зі свободою слова в Україні був на понад 40 сходинок вищим.
Так, але вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, які були і на телеканалах, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів за якісь ролики та сюжети, які були не до вподоби прем'єр-міністру Тимошенко та її команді. Вони не помічали тих проблем, які були у засобах масової інформації у регіонах. І для нас дуже важливо, що зараз проблема свободи слова дискутується на рівні регіональних ЗМІ, тому що найбільші проблеми із цензурою були саме у регіональних ЗМІ. Але цього у Києві, у центрі, у Європі чомусь не помічали.
Пані Бондаренко переконана, що влада зробить усе можливе для того, щоб покращити стан зі свободою слова в Україні. Головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова натомість називає обіцянки влади фарисейством.
Дещо прикращити ситуацію на словах, але не у справах.
У висновку репортерів без кордонів мовиться, що Україна розплачується численними порушеннями свободи преси, які навалилися на країну від лютого 2010 року і після обрання головою держави Віктора Януковича. Людмила Ванник, Радіо «Свобода».
Європейський парламент сьогодні і завтра обговорює становище в Україні. В парламенті Євросоюзу сьогодні ввечері з промовою щодо ситуації в Україні чекали виступу голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Проте в останню хвилину вона прислала доповідати від її імені комісара з питань розширення ЄС Штефана Філе. Представник Єврокомісії змалював стан української політики і демократичних свобод напередодні місцевих виборів як загрозливий. Подробиці почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміця, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яно.
Тож як сьогодні у Європарламенті оцінюють становище в Україні?
Отже, думки депутатів дуже поділені, навіть після висловлених занепокоєнь станом демократії з боку комісара Філе, який сьогодні заявив.
We are concerned at consistent and widespread reports.
Ми занепокоєні постійними та численними повідомленнями про погіршення засадничих прав та демократичних принципів в Україні. Особливо тривожать нарікання, пов'язані із свободою преси, зборів та організацій. Повага до цих цінностей є вирішальною. Вони найкраща гарантія особистих свобод, і вони забезпечують правдиву конкуренцію ідей. Заявив сьогодні у Європарламенті Штефан Філе, додаючи, що для Європейського Союзу є вирішальним встановлення збалансованої конституційної системи в Україні. Мар'яно.
Європейський парламент вже має кілька проєктів резолюцій щодо України, яку мають ухвалити завтра. Що готують євродепутати?
Власне, як я вже казав, позиції різних політичних груп Європарламенту дуже поділені. Є чимало депутатів, які навіть виступають не робити поспішних кроків та не ухвалювати цієї резолюції до виборів. Хоча кожен з них вважає, що ситуація з українською демократією стає чимраз тривожнішою. Згідно з проєктом резолюції, яку підготували на завтра, їх непокоїть велика кількість інформації про згортання демократичних процесів в Україні за останні місяці. Очевидно, Європарламент закличе українську владу захистити свободу слова, зібрань та не допустити втручання Служби безпеки України до цих демократичних цінностей. І, звичайно ж, євродепутати закличуть Україну до проведення чесних та прозорих місцевих виборів. До цього ж сьогодні закликав і єврокомісар з питань розширення Штефан Філе. Адже для Європи ці вибори є тестом української відданості європейським цінностям.
І такі подробиці ми почули від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремінця, який розповідав нам про засідання Європейського парламенту. Свобода сьогодні далі у програмі. Українці протестують проти заборони секонд-генду.
Демографічну ситуацію покращуємо з допомогою цих речей. Тому що молодь розуміє, що не може купити дитині хапчики маленькі, які коштують 300 гривень в магазині.
В Україні збільшується кількість людей, готових продати свій голос.
Ця кількість виборців достатня для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
У Києві сьогодні презентували одну з найдавніших українських книг «Реймська Євангелія».
Цікавий той факт, що довгий час після смерті вже королеви Анни саме на цьому Євангелії присягали на вірність всі наступні французькі королі аж до повалення французької монархії.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Акція протесту проти заборони імпорту секонд-генду зібрала під стінами Верховної Ради у Києві понад 600 продавців та покупців з різних регіонів України. Вони вимагали від депутатів не підтримувати змін до проекту податкового кодексу, що унеможливлять ввезення уживаного одягу в Україну. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
88 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету України від мита, стягненого з імпортованого уживаного одягу, каже Радіо Свобода директор мережі магазинів секонд-генду Любов Щігельська. Крім того, за її словами, продавці цього товару виконують соціальну функцію.
Демографічну ситуацію покращуємо з допомогою цих речей. Тому що молодь розуміє, що не може купити дитині капчики маленькі, які коштують 300 гривень в магазині. Зараз є така тенденція, що люди просто скуповують одяг беушний для того, щоб запастись себе на роки.
До того ж, заборона на імпорт уживаного одягу призведе до підвищення рівня безробіття та поставить більшість українців перед питанням, у що одягатися, вважає президент асоціації дилерів секонд-генду Владислав М'ясоєдов.
Ми приблизно підрахували, що в цій діяльності близько 300 тисяч українців зайняті. Одягається в цю продукцію 63% українців.
Про популярність уживаних, але якісних речей з Європи серед українців свідчить і той факт, що купувати секонд-генд собі дозволяють не лише незабаром забезпечені громадяни, а й представники шоу-бізнесу та члени їхніх сімей, сказав Радіо Свобода фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, який також прийшов підтримати акцію протесту.
Моя мама дзвонить до мене і хвалиться: «Андрічку, я вчора купила таку дубльонку за 75 гривень. Просто бомба. Чому один олух сказав і 40 мільйонів має так само зробити? Він же ж не живе так само, як ми».
Ідея заборонити імпорт секонд-генду походить від представників української легкої промисловості, оскільки присутність уживаного одягу на ринку створює неконкурентні умови для вітчизняних виробників, заявив голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Крім того, за словами чиновника, секонд-генд може бути небезпечним для здоров'я тих, хто його купує. По-перше, невідомо, чим могли хворіти люди, які були першими власниками цих речей, а по-друге, під час дезінфекції секонд-генду використовуються небезпечні хімічні речовини, каже Бродський. Є у голови держкомпідприємництва і підозри, що під виглядом уживаних речей до України завозиться багато контрабанди. Утім, акція протесту, вочевидь, вплинула на провладну парламентську більшість, оскільки голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов не висловив підтримки урядовій пропозиції.
Ми подали сигнал, в тому числі правительству, там, де формується.
Ми подали сигнал уряду щодо формування кодексу, що на даному етапі ми вважаємо недоцільним робити повну заборону на цьому напрямку. Я гадаю, ті люди, які працюють над законопроектом, врахують цю пропозицію у тексті закону.
В акції протесту взяли участь продавці та покупці секонд-генду з різних регіонів України, зокрема з Криму, Донбасу та західних областей. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А далі будемо говорити про вибори.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Партія влади чинить безпрецедентний тиск на політичних конкурентів, мовиться у заяві фракції «Союз» у кримському парламенті, виголошеній сьогодні на останній сесії Верховної Ради Криму. На знак протесту проти тиску під час виборчої кампанії з боку регіоналів на сесію у повному складі не прийшла фракція комуністів. Докладніше розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На останнє спільне фотографування з нагоди закінчення каденції Верховної Ради Криму не прийшла майже третина депутатів. Частина представників фракції партії «Союз», «Народний рух України» і «Російська єдність» образилися на своїх нещодавніх партнерів і союзників – партію регіонів.
Виборчий процес підмінений жандармським режимом і проходить не лише з безсоромним використанням адміністративного ресурсу, але й з застосуванням прямих погроз, шантажу і шельмування опонентів.
З такою заявою від імені партії «Союз» виступила керівник її фракції у кримському парламенті Світлана Савченко. За останні два тижні одразу кілька висуванців «Союзу» зазнали кримінального переслідування. Зокрема, міські голови Алушти та Алупки були заарештовані. Представники «Союзу» також заявили про вірогідність масових фальсифікацій під час виборів. Кримський прем'єр і лідер місцевої організації партії регіонів Василь Джарти назвав ці звинувачення порожніми і заявив, що партія регіонів не потребує фальсифікацій, бо має масову підтримку виборців. Днями місцеві газети оприлюднили відкритого листа голови комітету багатодітних та одиноких матерів з Гурзуфа Інни Курданової до президента України. У ньому вона, колишня донеччанка, просить у земляка Віктора Януковича захисту від активістів партії регіонів, які погрожували її розправою за те, що вона публічно висловилася на підтримку мера селища, проти якого порушена кримінальна справа.
Це конкретні люди, ми їх знаємо в обличчя та їхні прізвища. Взагалі ніхто не соромиться, кажуть, ми вам голову повідриваємо. Такої несправедливості, такого беззаконня, яке зараз чиниться, наше селище не знало ніколи.
Сказала Інна Курданова в інтерв'ю Радіо Свобода. Схоже повідомлення надійшло сьогодні з Алушти. Там на погрози з боку представників партії регіонів поскаржився редактор місцевої газети «Свобода слова» Василь Фоменко. Спікер кримського парламенту Володимир Константинов назвав ці факти специфікою виборів і сказав, що не вірить у такі заяви.
Ніякого давлення, особливо партійного, немає.
Жодного тиску особливо партійного немає. Як тиснути? На кого тиснути? Ніхто нічого не боїться. Всі настільки вільні, що мені здається, цієї волі наїлися і об'їлися. Тільки результату немає. Ефективності чомусь немає.
Сказав кримський спікер. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В Україні збільшується кількість людей, готових продати свій голос, а також тих, хто вважає, що вибори нічого не змінять. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного в жовтні фондом «Демократичні ініціативи» та громадською організацією «Опора». Про настрої людей перед місцевими виборами розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Проголосувати на виборах до органів місцевого самоврядування має намір майже половина респондентів. І ще третина підуть на вибори, скоріш за все. При цьому абсолютна більшість виборців упевнена, що на виборах не обійдеться без фальсифікацій. Щоправда, 37% опитаних вважають, що порушення істотно не вплинуть на кінцевий результат. І лише 8,5% респондентів упевнені, що вибори пройдуть чесно. З огляду на це, кажуть експерти, зростає і кількість тих, хто сам готовий взяти участь у фальсифікаціях, а саме продати свій голос, каже керівник громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська.
Кількість виборців, які готові продати свій голос за певну суму, на жаль, ця категорія є великою, це більше 21%, відповідно, на жаль, ця кількість виборців достатня для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
Однак, попри те, що виборці не довіряють політикам і упевнені у фальсифікаціях, вони у більшості своїй все одно мають намір прийти на дільниці, оскільки більшість українців поділяє демократичні цінності і виступає проти узурпації влади, каже керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бікешкіна.
Зараз ви бачите, все-таки, коли люди втрачають, то вони починають цінувати демократію, що дуже важливо, переважає кількість прихильників демократії в лавах електоратів усіх політичних сил. От якщо взяти партію регіонів, 51% вважає, що Україні потрібна демократія, 25% – що авторитаризм.
Керівник соціологічної служби центру імені Разумкова Андрій Биченко відзначає, що занепокоєння українців з приводу демократії поглиблюється на тлі погіршення соціально-економічної ситуації.
Звичайно, якби згортання свобод відбувалося на фоні економічного зростання, або якщо дійсно помітно зменшився при цьому рівень корупції, тоді, я думаю, громадяни більш-менш спокійно могли б сприймати згортання свободи слова, хоча, ну, не всі.
Що ж до симпатій виборців, то лідерами тут є Партія регіонів, Батьківщина, Сильна Україна та Компартія. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – новини культури. У Києві сьогодні презентували Реймське Євангеліє Анни Ярославівни. Окрім розповіді про одну з найдавніших українських книг, видання містить і факсимільне відтворення тексту. У канадській фундації «Енциклопедії України», яка і займалася публікацією, розповідають, нині видано 1000 примірників, і поки для продажу вони не призначаються. З подробицями Олена Римовська.
У музеї книги та друкарства України Реймське Євангеліє експонується вже протягом кількох десятків років. Проте це факсимільне видання, виготовлене у 19 столітті. Оригінал Євангелія уже майже 1000 років зберігається у французькому місті Реймсі. Директор музею книги та друкарства Валентина Бучковська розповідає в коментарі Радіо Свобода. Реймське Євангеліє – одна з найдавніших українських книг. Рукописне видання, датоване 11 століттям, деякий час зберігалося у бібліотеці князя Ярослава Мудрого.
Книга якийсь час належала княгині Анні Ярославівні. Вона, як відомо, вийшла заміж за французького короля Генріха І і, зібравшись в далеку дорогу, взяла з собою книгу Святого Письма. Цікавий той факт, що довгий час після смерті вже королеви Анни саме на цьому Євангелії присягали на вірність всі наступні французькі королі аж до повалення французької монархії.
Виданням Реймського Євангелія Анни Ярославівни займалися канадська фундація «Енциклопедії України» та львівське видавництво МС. Ідея створити таке видання з'явилася тоді, коли президент канадської фундації Олег Іванусю прочитав дослідження одного італійського історика щодо цієї книги. Загалом робота над відтворенням Реймського Євангелія тривала 3 роки. Фотографії для факсимільного видання виконав відомий український фотограф Юрій Білак, розповідає Олег Іванусів.
Він знайшов рештки цього молитовника в бібліотеці, договорився з директором бібліотеки, отримав кольорові світлини, тоді ми почали працювати над тим. Робота була тяжка, тому що, наприклад, треба було шукати відповідних людей, які ми могли відзеркалити те, що було написане.
поки видано лише 1000 примірників Римського Євангелія Анни Ярославівни. Вони не призначені для продажу, а швидше за все потраплять безпосередньо до музеїв, дослідників та колекціонерів. Однак видавці не виключають, що незабаром візьмуться за другий наклад Євангелія. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.